Český rozhlas Ostrava k věci.
Je pondělí 17. února v 17.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Začíná rozhovor k věci. Vladimír Šmehlík vám přeje pěkný podvečer na Moravu i do Slezska. V průběhu posledních 10 let klesla kriminalita v krajské metropoli o polovinu. Zatímco v roce 2014 registrovalo městské ředitelství policie, republikové policie, v Ostravě 15 132 trestných činů, tak v roce 2024 už to bylo pouhých 7 949. To je dobrá statistika pro město. Ovšem, situace městské policie, tedy strážníků, je trochu jiná. V roce 2024 městská policie zaregistrovala 65 tisíc událostí, při níž asistovala, což je v meziročním srovnání o 2000 více než v roce 2023. Možná je to na vás trochu moc čísel ze začátku, ale velmi rychle se v tom zorientujete, a to i díky mému dnešnímu hostu. Miroslav Plaček, ředitel městské policie Ostrava, je hostem Českého rozhlasu. Vítejte, pane řediteli.
Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu.
Tak si pojďme teda říct, čím nejvíce zabývá městská policie Ostrava. Zkusme si tedy říct, v čem spočívá především ten nárůst práce, vlastně událostí, které strážníci museli řešit oproti roku 2023. To je o 2000 událostí více.
Já bych možná nejdřív zmínil, čeho se vůbec ty události týkají. Mm-hmm. Říkal jste, že to bylo něco málo přes 65 tisíc událostí, což je pravda. A denně, pokud to zprůměrujeme, tak je to zhruba necelých 180 událostí za den, což zrovna není malé číslo. Pokud bychom se na tom číslo měli podívat statisticky, tak zhruba 31% těch událostí tvoří problematika dopravy. A zbylých 69 potom jsou ty ostatní, a mezi ostatní řadíme například veřejný pořádek, občanské soužití a nebo majetek. Vy jste se ptal na to, proč to číslo tolik narostlo. Mm-hmm. Samozřejmě těch věcí, kvůli kterých to narostlo, může být více. Jednak to může mít úzkou spojitost s naší činností týkající se prevence, protože v loňském roce jsme třeba realizovali téměř 1400 preventivních projektů, a to jak na základních školách, mateřských školách, tak ale například i seniory. A všechny tyto osoby poučujeme, jak se chovat v případě, že se stanou například oběti trestného činu, nebo naopak, jak těmto skutkům předejít. No a samozřejmě taky nabádáme, že pokud budou mít jakékoliv podezření, tak aby neváhali volat tísňovou
linku. Takže lidé volají více.
Takže lidé volají více a samozřejmě s tím loňským nárůstem může taky úzce souviset situaci týkající se povodní. Mm-hmm. My jsme v rámci povodní realizovali tísňovou linku pro celý Moravskoslezský kraj a jenom po dobu povodní jsme přijali téměř 1200 událostí.
Takže vy jste vlastně přijímali telefonáty z celého kraje, jako městská policie Ostrava, prostě v období těch povodní byl.
Ano, přesně tak.
Ano. Pojďme si tady říct, 31% veškerých událostí souvisí s dopravou, jak říkáte, tam především předpokládám, že se jedná o problematiku parkování ve městě, je to tak?
Ano, máte pravdu.
Jak je ta situace, kde je ta situace v Ostravě nejhorší?
Tak asi můžeme hovořit o centru, protože centrum, co se týká návštěvnosti, tak je asi nejvíce zatížené, hlavně v těch dopoledních hodinách, kdy lidé si tady jezdí vyřizovat různé věci, anebo samozřejmě jezdí do zaměstnání. Ale ten problém není jenom centrum, ten problém je napříč celou Ostravou.
Mm-hmm. Takže vlastně, když se na to podíváme, kolik strážníků má na starosti teda to centrum, které je takhle jako problematické s parkováním? Kolik tady máte lidí v ulicích, kteří jsou schopni hlídat to, aby se tady parkovalo, jak má?
To není úplně dotaz na místě. Ono je třeba se na tu problematiku podívat trošičku jako kdyby z širšího spektra. Ostrava se dělí asi na čtyři základní oblasti, to znamená, jsou to výjezdová centra, kde sídlíme společně s ostatními složkami IZS a dle dané problematiky tak pak posilujeme místa, kde je to zapotřebí, například kde se konají různé kulturní společenské akce. Pokud samozřejmě víme, že nám někde pokulhává doprava, to znamená, že je problém s parkováním a zaměříme se především na místa, která jsou v rámci průjezdnosti složek IZS samozřejmě problematická, tak využívám máme i hlídky s celoměstskou působností. To znamená, nemůžeme vycházet pouze z toho počtu, který máme přímo v centru.
Mm-hmm. Takzvaných okreskářů, teda, kteří tady přímo sídlí.
Ale například právě i strážníků s celoměstskou působností, kteří se zaměřují například i na ty nepopulární botičky.
Aha. Mě docela zaujala teda situace, když jsme načali parkování, tak v rámci toho centra je samozřejmě vždycky velký problém ve chvíli, kdy se tady koná nějaká větší akce. A to se koná teda skoro pořád. V centru je 8 divadel, ve chvíli, kdy se hraje představení v divadle Jiřího Mirona, tak veškeré ulice v památkové zóně jsou jako neprodyšně ucpané návštěvníky tohoto divadla. Nebo když se v katedrále Božského spasitele koná nějaká mše. A to je vlastně chvíle, kdy ta městská policie víceméně asi asistuje úplně nejvíce nebo rozdává pokuty. Je to nějak jako řízené nebo děláte nějaké jako kampaně nebo nějaké jako vysíláte cíleně strážníky do těch ulic v takovýchto případech?
V prvé řadě je zapotřebí říct, že samozřejmě centrum má určité kapacity, co se týká parkujících míst a řidiči mnohdy ty parkoviště nevyužívají, protože by měli dlouhou docházkovou vzdálenost. Ale my se nebavíme o tom, že ta vzdálenost je, dejme tomu, půl hodiny. Ale v mnoha případech 10-15 minut z Černé Louky zajít do divadla není zase tak velký problém. Ale v každém případě ano, máte pravdu, jsou to akce v centru města, jako je třeba představení v divadle Jiřího Mirona, kdy nám tady zůstávají ty pozemní komunikace ucpané a my samozřejmě na tuhle tu konkrétní situaci musíme reagovat. Takže ano, pokud víme, že tady taková situace je, tak my se neomezujeme pouze na to, že čekáme, až řidiči zaparkují, ale aktivně už tady ten strážník působí a ty řidiče ji upozorňuje na to, je tady problém, jeďte si prosím zaparkovat někde jinde. Samozřejmě není v našich silách, aby jsme takhle obestoupili kompletně všechny ulice a preventivně to řešili tímto způsobem. Ale naší snahou je především to řešit preventivně.
Asi nejproblematičtější z tohohle hlediska je označování zóny zákazu stání, která platí teda na území městské památkové zóny Moravská Ostrava. Je to vymezený prostor, ale většina řidičů vlastně vám řekne, že vůbec o takové zóně neví, že ta zóna je špatně značená, že se jedná o jednu nějakou tabuli při vjezdu vlastně z každé strany, ale už v tom vnitřním prostoru té zóny žádné zákazové značky nejsou. Tož tedy svádí přirozeně k tomu, že zastavíte podél ulice i ve chvíli, kdy vidíte, že už tam jiná auta parkují. Neuvažovali jste nad tím, že byste jako městská policie dali podnět k provozovateli těch komunikací, aby dovybavil ten prostor značkama, nebo aby tu zónu zákazu stání více nějak jako zdůraznil?
My jsme se svého času touto problematikou zabývali a samozřejmě jsme ji řešili i s vlastníkem pozemní komunikace. Vy jste hovořil o tom, že ta zóna je značená vždycky při vjezdu, což je samozřejmě pravda a máme opravdu dobře zadokumentováno, že problém v dopravním značení rozhodně není. Řidič je povinen se řídit dopravním značením a samozřejmě si všímat. V mnoha případech, ale pokud bychom se tady bavili o dalším rozmístění dopravních značek, tak ne všude ta dopravní značka je možná. Máme tady chodníky, které musí mít nějakou prostupnost a tak dál. A ta situace je v centru opravdu v tomto směru komplikovaná, proto je řešená těmi zónovými značkami.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava K věci.
S Miroslavem Plačkem se bavíme o práci městské policie Ostrava s ředitelem městské policie Ostrava v rozhovoru K věci. Pojďme dál, pojďme na jiné činnosti. Vy jste byli poměrně značně teda zaměstnáváni v loňském roce povodněmi, které zasáhly podstatnou část metropole, ale taky jste asistovali při významných sportovních akcích. Konalo se tady mistrovství světa v ledním hokeji, konají se tady letní akce, letní festivaly. Co je tohle za práce?
Tak já bych rád předem podotknul, že co se týká bezpečnosti ve městě jako takové, tak my velmi úzce spolupracujeme s policií České republiky. A ta spolupráce právě souvisí s tím zajištěním bezpečnosti. Ano, Ostrava se postupně stává kulturním a sportovním městem a s tím souvisí i ty akce, které jste tady jmenoval. A samozřejmě každá takováto akce obsahuje větší akumulaci občanů a my samozřejmě, aby jsme zajistili jejich bezpečnost, tak musíme posilovat výkon služby. A právě tam ta spolupráce s policií České republiky, která je skutečně na velmi dobré úrovni a není standardem v každém městě, má své opodstatnění, svůj význam a já si myslím, že právě tato spolupráce, i když přesto, že už to opakuju po několikáté, jednoznačně zvyšuje ten pocit toho bezpečí, protože si umíme rozdělit úkoly, jsme na místech, kde nás občané v tu danou chvíli potřebují vidět a jsme schopni samozřejmě řešit danou problematiku.
Tak jaké úkoly teda měla městská policie například u toho k pořádání mistrovství světa v hokeji? Co konkrétně vlastně měli strážníci za úkol?
Tak my jsme měli venkovní sektor, to znamená, zajišťovali jsme veřejný pořádek v okolí haly, zajišťovali jsme přechody pro chodce. V okamžiku, kdy skončilo utkání, tak samozřejmě ten dav, který vycházel ven, tak vstupoval do pozemní komunikace. No a my jsme se snažili zajistit tak, aby nedošlo k nějaké smutné události.
Mm-hmm. Předpokládám, že jste potom dohlíželi vlastně i na ty oblasti povodněmi zasažené, asi tedy oblasti, které byly evakuovány, předpokládám. Jak ta práce probíhala tam?
Bylo to hodně podobné. Ona, ta naše spolupráce, není jenom o policii České republiky, ale v podstatě se všemi složkami integrovaného záchranného systému. A tady musím jednoznačně zmínit hasičský záchranný sbor. A právě akce typu povodně jasně ukazují, jak je ta spolupráce důležitá. My jsme se strážníky podíleli jednak na evakuaci obyvatel v Antošovicích, v Koblově, v Nové Vsi, ale samozřejmě následně i na zajištění těch evakuovaných míst, kde jsme využívali naši techniku, jako například termovizi. Naše činnost spočívala také v monitoringu těch záplavových míst, jak to na místě vypadá. Podávali jsme informace i o sýznosti pozemních komunikacích do štábu města, kde sídlila povodňová komise. No a v neposlední řadě naši strážníci se aktivně zapojovali i při pomoci občanům s odklízením zaplaveného nábytku, sklepů, vynášení bláta. A to ne pouze ve své pracovní době, ale v mnoha případech se tam vraceli i po pracovní době a byli opravdu nápomocní.
Mm-hmm. Co se týče monitoringu prostoru města, tak k tomu vám asi teda velmi intenzivně pomáhají kamery, kterých je aktuálně na území statutárního města Ostravy, jak se dočítám, 990. Kolik lidí má takhle jako službu, kteří musí sledovat 990 kamer?
Samozřejmě není to jednoduché. Já bych možná v úvodu řekl, že první kamery, které byly vůbec v Ostravě namontovány, byly v roce 96. To znamená, příští rok budeme mít 30 let od doby, kdy městská policie namontovala první dvě kamery. Jak jste zmínil, dneska už se blížíme k tisícovce a samozřejmě není v lidských silách jednoho člověka, aby tohleto zvládl všechno monitorovat. Takže v rámci Ostravy máme rozmístěno celkem 11 dohledových pracovišť, kde jsou strážníci, kteří průběžně podle lokalit, ve kterých jsou zařazení, tu situaci monitorují.
Uhum. A o městské policii a její práci se budeme bavit i za chvilku.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava K věci.
Miroslav Plaček, ředitel městské policie v Ostravě, je mým dnešním hostem v Českém rozhlase. Pane řediteli, pojďme se ještě podívat na to množství. 11 dohledových stanic, tedy místa, kde se monitoruje vlastně to dění prostřednictvím kamer. Kolik máte vůbec policejních stanic ve městě? Je to město dostatečně pokryté, nebo plánujete, že byste ještě rozšířili služebny?
V tuto chvíli ne. My máme celkem Ostravu rozdělenou do 4 spádových oblastí, a to konkrétně centrum, to znamená Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, dále Poruba a Ostrava jich. V rámci těchto jednotlivých oblastí tak samozřejmě fungují i některé menší služebny, které mají zkrátit pochůzkové časy, to znamená, strážníci se na nich pouze převléknou, zajistí si to nezbytné, které potřebují do výkonu služby, a dále pokračují v pěším výkonu. Mm-hmm. Takže pokud bych to měl shrnout, tak včetně těch 4 oblastí, které máme celkem 18 stanic městské policie.
A kolik teda strážníků a strážnic pracuje v městské policii? Kolik lidí je potřeba na to, aby byl zachován pořádek ve městě?
Já věřím, že je to ideální stav. V současné době máme celkem 645 strážníků. K tomu, aby jsme dosáhli plného stavu, tak nám chybí 35 strážníků. Mm-hmm. A my bychom byli rádi, kdybychom tyhle ty stavy naplnili. Bohužel se nám to nedaří, ale to není problém jenom městské policie Ostrava. S touto problematikou se potýkají všechny větší města a obce. A samozřejmě nejenom městské policie, ale všechny bezpečnostní sbory. My máme různé náborové kampaně, kde samozřejmě lákáme strážníky, kde chceme, aby se k nám přihlásili, a co je pro nás obrovský bonus, tak městská policie Ostrava jako jedna z mála má své vlastní výcvikové středisko, jelikož zajišťujeme výcvik nejen pro strážníky Ostravy, ale pro celý Moravskoslezský kraj a také strážníky z Olomouckého a Zlínského kraje. Mm-hmm. Na základě toho, aby jsme mohli praktikovat tuto činnost, tak samozřejmě máme akreditaci ministerstva školství, kterou průběžně aktualizujeme.
Je vůbec ten počet dostatečný, když si představím teda Ostravu, 215 kilometrů čtverečních, 23 různých městských obvodů, není to málo? Mně to tak jako přijde, že dobře, vím, že republiková policie má asi tisícovku policistů v aktivní službě na území města. Nemáte pocit, že je to málo na tak velké město?
Pokud budu vycházet z pohledu občana, tak samozřejmě občan by si přál, aby našel strážníka na každém rohu, ale ono to dost dobře není možné. Pokud budu vycházet ze statistik a vyhodnocení bezpečnostní situace, tak si myslím, že v tuto chvíli je to dostačující a oni i povodně ukázali, že jsme schopni i přesto, že máme prostě plnit mimořádné úkoly, tak zajišťovat i ten běžný výkon služby.
A ve srovnání s jinými městy, s většími městy, Brno?
Brno má ještě menší počet strážníků než Ostrava. Aha. Celkový počet strážníků vyšší má pouze Praha, ale pokud bychom to přepočetli na počet obyvatel, tak Ostrava má v přepočtu na počet obyvatel nejvyšší počet strážníků.
A pojďme se podívat ještě teda na jednotlivé lokace ve městě, protože předpokládám, že jsou v Ostravě místa, která jsou rizikovější, naopak jsou místa, která jsou klidnější. Město nějakou dobu už vydává takzvané pocitové mapy bezpečí, kde se obyvatelé mohou vyjadřovat k tomu, jak se v kterých částech města cítí nebo kde se necítí bezpečně. Korespondují ty výsledky z pocitové mapy s tou realitou? Protože vím, že lidi nemají dobrý pocit nebo mají jakýsi pocit ohrožení v oblasti ústředního autobusového nádraží, v oblasti hlavního nádraží, v oblasti Mírového náměstí, zadního přívozu a tak dále. Je to pocit nebo je to realita, že máme tyhle ty méně bezpečné oblasti ve městě?
Já nechci říkat úplně, že je to pocit, ale musíme rozlišit dvě základní věci a to je pocit bezpečí a fakticky nápad trestné činnosti. Aha. A ty data jsou diametrálně rozlišné. To znamená, tam, kde se například občan necítí zrovna komfortně, ještě nutně nemusí znamenat, že tam opravdu fakticky k tomu nápadu dochází. Já rozumím tomu, že jsou v Ostravě místa, kde ten člověk nebo ten občan se nemusí cítit úplně bezpečně a my se snažíme právě do těchto míst jednak posilovat výkon služby. Zmiňoval jste tady jednotlivé stanoviště, děláme v rámci prevence spoustu akcí i s dopravním podnikem, například v loňském roce jsme měli téměř tisícovku takovýchto akcí a hovořili jsme spolu i o kamerovém systému, takže do těchto lokalit se snažíme dávat kamerový systém, aby jsme ho měli opravdu pod dohledem a v tuto chvilku chceme aplikovat nový technický systém a to jsou hluková čidla, která umí rozeznat například třesk skla, střelbu anebo zoufalé volání o pomoc a měli by nám v této věci pomoci.
A kde by ta čidla byla umístěna? Jako někde v prostoru města nebo na sloupu? Nebo jak se to mám představit?
V tuto chvíli už máme rozmístěny tři takováto čidla. A jedno, které nám funguje, tak je v Ostravě Přívoze. Je to za pověstnou myší dírou, tehdejší Důl Vítězný únor. Máme už to čidlo otestováno a opravdu je plně funkční.
Dobře, pojďme se ještě podívat. Telefonní linka městské policie je 156, ale předpokládám, že většina hovorů je k vám směřována přes tu univerzální 112. Jaké nejčastější příklady máme hlášeny, čím se ta policie zabývá nejvíc? Co je taková jako nejčastější výzva volajícího na městskou policii?
Tak, jak už jsem zmiňoval v úvodu, 31% nám tvoří oznámení týkající se dopravy a v těch ostatních věcech veřejný pořádek, občanské soužití a majetek jsou přesně ty tři případy, kdy máme těch oznámení nejvíc. Pokud bych měl vzít v potaz například veřejný pořádek, tak je to nedovolená konzumace alkoholických nápojů v místě, kde je to zakázáno, neoprávněný zábor veřejného prostranství nebo případně znečišťování. U občanského soužití to jsou potom sousedské vztahy, to znamená ublížení na cti, urážky a podobně. No a u těch majetkových přestupků pak převážně krádeže v různých prodejnách a nákupních centrech.
A poslední otázka, protože čas je neúprosný. Mě vždycky fascinovalo na procházce v Komenského sadech nebo na nábřeží Ostravice se potkávat s jízdní policií, s městskou policií na koních. To ještě pořád provozuje městská policie, ten jízdní oddíl?
Ano, provozuje a jízdní policie pro nás má nezastupitelné místo, protože jízdní policie právě vyjíždí do těch míst, které jsou těžko dostupná pro strážníka. To znamená povodí Odry, chatové oblasti, zde využíváme koně hlavně v těch zimních měsících, kde už nemáme vlastníky nemovitosti, protože jsou v místě svého bydliště a z toho koňského hřbetu je krásně vidět právě i přes živé ploty do oblasti té chatové oblasti, jestli se nám tam někdo zdržuje nebo ne.
Říká ředitel městské policie v Ostravě Miroslav Plaček. Já vám moc děkuju za rozhovor a díky za to, že jste přišel do Českého rozhlasu.
Já děkuju za pozvání a přeju krásný večer vám i posluchačům Českého rozhlasu.
A na vás se budu těšit zase příští pondělí v 17.30. Vladimír Šmehlík vám přeje krásný večer na Moravu i do Slezska.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.